እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ግድብ ፈለግ ኣባይን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዓዲሙ ኣሎ። ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካሕልፈኩም እየ። መጀመርታ ግዜ ኣጋይሽና ንብሶም ከላልዩ እዮም።
ወልደ ስላሴ ኣሶ ይበሃል። ኣብ ለንደን እየ ዝቕመጥ። ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት የጥኒዐ። ንማንም ፖለቲካ ውድብ ኣባል ኣይኮንኩን። ዝውክሎ እውን ነገር የብለየን። መንግስቲ እውን ምንም ረኽቢ የብለየን።
ሕራይ ፅቡቅ። ኣቶ ስሌማን
ብወገነይ እውን እንተኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰረትን ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰረትን ተጠባቃይ ዝብል ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘለኒ ይኮንኩን።
ራይ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ለንደን፣ ክልቲኹም ካብ ለንደን ይኹም ዓድን እንግሊዝ እሞ ብዛዕባ እዚ ለቅነ ዘሎ ቅሩ ምስሓሓብ ኣብ ብመንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ ግድብ ኣባ እዩ። እቲ ምስሓሓብ ጀምረሉ ዕለት ብትክክል ብቋፅራ ኢትዮጵያ ግንቦት 20 እዩ። ቋፅራ ፈረንጂ 28 ግንቦት ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፈለግ ኣባይ ክጠውዮ ጀሚረ ኣለኹ ኢሉ ምስተዛረበ እዩ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ግብፂ እውን መፅዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ብኡክን ጅምር ኢትዮጵያ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ምቅራባ ኣብቲ ዕለት እዚ ከመይ ርእቶ ኣለኩም? ሕራይ ኣቶ ወልደ ስላሴ።
ኣነ ዝመስለኒ ናይ ኣጋጣሚ ሕቶ ይመስለኒ። እቲ እዋኑ ኣጋጣሚ ያው ትማይ ኣብቲ እዋን ንሱ ስለተለወጠ ስለተገደበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ። ስለዚ ትራንስፓረንሲ ነይሩ ማለት እዩ።
ግን እቲ ድሕሪ ዝመፀ ቆየቋታት ይኹን መደረታት ክመፅእ ከም ዝኽእል ምእማቱ የፀግሞ ዶ ክበሃል ይከኣል ዝብል ሕቶ ቀርብ ይኽእል ድሓን። ግን ቅድሚኡ መጀመርያ ኣቶ ስሌማን ተሰማዓካ ኣብቲ እዋን እቲ
እወ ልክዕ እቲ ድሓን ዝኸይድ ዝነበረ ዝምስል ዝነበረ ኩነታት ክልቲአን ሃገራት ብልቦና ነቲ ጉዳይ ርእን ኣብዘተ የተባለዋ ይመስል ነይሩ። በኣጋጣሚ እቲ ዳይቨርሽን ወይ ከዓ እቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ፈለግ እቲ ቋንቋ ቅሩ ምቕያሩ ከየሰከፈ ኣይተረፈን። ግን እቲ ልክዕ መበገሲኡ እኳ ብርህቶ ዘይኮነ እቲ ሽግር ግን ሽዑኡ መዓልቲ ዝጀመረ ኣይመስለኒ። እቲ ግድብ ህዳሴ ካብ ዝጅምር ናይ ነዊ ክልተ ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ በብእዋኑ ክኸይድ ዝፀንሐ ነገር ይመስለኒ። እቲ ቋንቋ ጥራሕ ይቁሩብ ክቢሩ ደኣምር ኣብቲ ናይ 28 ግንቦት።
ስለዚ ስለማን ኣብኡ ከለካ ድሕሪኡ ብግብፂ ዝተዋህበ ምላሽ ከመይ ተረእየካ ኣብቲ እዋን እቲ ብፍላይ ብሰበስልጣን ይኹን ገለ ፖለቲከኛታት ግብፂ ዝሃብዎ ርእቶ?
ከምቲ ኣነ ክከታተሎ ዝኽኣልኩ ብመጠኑ ወላ እኳ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ውዕል ብርግፅ እንተዘይፈለጥክዎ ብዘይ ኣፍልጦኦም ከም ዝተቀየረ እዮም ዝገልፁ። ይኹን ዳ እምበር እቲ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ነቲ መፍትሒ ሓጋዚ ኣይመስለንን። ብዙሕ ፖለቲካዊ ሃልኪ ዝበዝሖ ይመስል ህደ ኢልካ ምርኣይ እዩ ትዝሓሸ። ግን ብርግፅ ዶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ውዕል ወፃኢ እዩ ነቲ ናይ ምቕያር ኣንፈቶ ሲልዎ ወይስ ኣካል ናይቲ ፕሮጀክት እዩ? ኣነ ብርግፅ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ከምኡ ዓይነት ቃልኣት የምሎም መንባሮምን ዘይምንባሮምን ኣፍልጦ የብለይን። ግን ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ዝመስል ከይነገሩና ብድሕሪና ገይሮ ሞ ዝዓይነቱ እዩ ዝመስል። ይኹን ዳ እምበር እቲ ቋንቋ ሓጋዚ ኣይመስለንን።
ኣቶ ወልደ ስላሴ ቀድም ኣቢልካ ምናልባት ናይ ኣጋጣሚ ክኸውን ኢልካ ነርካ እቲ ትራንስፓረንሲ ወይ ንግልፅነት በታ መዓልቲ እቲኣ ስለዝተጀመረ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ነርካ። ግን ምስተቐዲመ ትንክፍ ዘበልክዎ ሕቶ ምስቲ ዝፀንሖም ዲፕሎማስያዊ ርክባት ይኹን ሓደ ናይ ሓባር ኮሚቴ እውን ኣውፂኦም ብምንባሮም ሃንደበትነት ዘለዎ ይመስል ብብዙሓት ሰማዕቲ ትሽዑ ዝቀረበ መግለፂ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ክግምትዎ ኣይከኣሉን ዶ ትብል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምስኡ እውን ኣተሓሒዝካ ምናልባት እቲ ዝነበረ ግብረ መልሲ ብኢትዮጵያ እውን ይኹን ምናልባት ሰበስልጣን ይኹን ፖለቲከኛታት ግብፂ ዝሃብዎ ተሪር መፋርሒ ዝሓወሰ ዘረባታት ነይሩ ንዕኡ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መልሲ ኸ ብኸመይ ትሪዮ?
ብጠቕላሉ ኣነ ዝርደአኒ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝውስኖ ዘሎ። ብመጀመርያ ኣኼባ ይገበር ተባሂሉ ኣኼባ ተገይሩ ብሰላም ንክውዳእ ካብ መጀመርኡ ትሒዞም ኣብቲ ኣኼባ ይንካፈልን ካብ ዝብል ጀሚሩ ብብዙሕ መንገዲ ክተዓነቕቡ እውን ከም ዝደለዩ ይግለፅ እዩ። ግን ብሓደ ገፅ እንትርአ እንተሎ እቲ ኢኮኖምያዊን ፖለቲካውን ምቁዋት ኣብ ግብፂ ዘሎ ሰላም ዘይምህላው ምኳኑ ገሊኦም መክረርቲ ብሓደ ገፅ ገሊኦም ሊበራል ዴሞክራት ዝኾኑ ብሓደ ገፅ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኩነታት ንዕኡ ሪፍለክት ዝገብር ኩነታት እዩ ዝኒሄ እሞ ናይ ኢትዮጵያ መልሲ ምንም ሐድሽ ነገሩን ዝተዛረው ነገር የለም። አነ ዘድንግጽ ኖር ሐድሽ ነገር ኮንስትራን ነገር የለም። በኻሊቅ ገጽ ግን እትዝንጌ ኩነታት ሰላም ንሁዳ ዘፈን ዝግበረሉ ፃዕር ዝግበረሉ ዘሎ መንገዲ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ።
ምናልባት ምስ ገለ ሰባት እንታይ ብሉ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ብፍላይ ምስ ዓለም ፅቡቅ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝግለፅ። እንተኾነ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ቋንቋ ግን ግድብ ካብ ምህናፅ ዝኽልክለና ይብልናን ጠጠው ዘብለና ሓይሊ ክህሉ ኣይክእልን ዝብል ኣዘራርባ ፍልይ ዝበለ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ይመስል ዝብሉ ኣለዉ። ከምኡ ተረአካን እቲ ሽዑ ዝነበረ ዘረባታት የድሊ ነይሩ።
እንዲያውም ቅድሚ ሕዚ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ተዛረቦ ዘረባ ይጥንክር ነይሩ ይመስለኒ። ብሓይሉ ቃል ተዛሪቡ በምንም ዓይነት ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚያዊ እቅዳት ፍፁም ከም ትኽእል ማንም ክተዓነቐፋ ድማ ከምዘይብሉ ይዛረብ ነይሩ። ሕዚ እውን ተዘረረ ካብኡ ካብቲ መስመር እሱ ዝወፀ መስሉ ይተረኣየኒ።
ሕራይ ኣቶ ስሌማን ኣደም፣ ምናልባት ማይ ናይል ንግብፂ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ማንም ዘከራኽር ኣይኮነን፣ ግን ለቅነ ዝህብዎ ዘለዉ ዘረባታት ግን ምናልባት ምስቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም እውን ክተኣሳሰር ይኽእል ዝብል ኣዘራርባ ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክስማዕ ቀኒ ኣሎ። ሕጂ እውን ካብ ውልቁ ካብ ኣቶ ወልስላሰ እውን ጥቕስ ኣቢልዎ ኣሎ። ኣትካርእቶ እንታይ እዩ?
ንሓይ ብዝመስለኒ ብመሰረቱ እቲ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝቕልቀል ፖለቲካዊ ሃልኪ ዝመስል ወይ ከዓ ናብ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ዘቕንዐ ዝመስል ሓደ ሓደ ግዜ ብዝረብ ቋንቋታት ሓጋዚ ኣይመስለኒ። ምናልባት እቲ ናይ ግብፂ ክብ ዝበለ ክኸውን ይኽእል። ምክንያቱ ድማ እቲ ዝዕገድ ደሎማይ ይውሓድ ይብዛሕ ንናይ ግብፂ ረብሓታት ከም ዝድግፍ ክርሳዕ የብሉን። እዚ ኮይኑ እቲ ኮይኑ ግን ኩለን እተን ሃገራት መሰል ኣለወን እቲ ብርትዓዊ ኣገባብ ነቲ ናይ ኒል ፈለግ ማይ ክጥቀማሉ ሓደ ናይ ሓባር ፀጋ እዩ። እዚ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ቋንቋታት ናብ ሕማቅ ከምርሕ ስለ ዝኽእል ናብ ዘሰን ተሃባ ዝሓሻ ኣይመስለኒ። ግን ብዙሕ ፍልልዮም መንጎኦን ዘለዎን ኣይመስለኒን።
ሕጂ ሰበስልጣን ናይ ግብፂ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀኒ ነይሩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ቴድሮስ ኣድሓኖም እውን ተዘራሪቡ ንግብፂ ፀገም ከም ዘይምፅእ ገይሮም ክሰርሑን ገሊፆም ዘለዉ። እንተኾነ ኣብቲ ዝዓልናዮ ናይ ቆየቋ ናይ ዘረባ ግን ዝኾነ ይኹን ይቕረታ ንብለሉ ምክንያት የብልናን ዝብል መልሲ ሂቡት ናይ ግብፂ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር። ስለዚ ምናልባት ሓድሽ ዜና ትከታተልዎ ኣለኹምቲ ኮንኩም ገለ ምልክት ደህበኩም ገለ ኣንፈት ደህበኩም ነቲ ዝቐነየ ውጥረት ቁርብ ዘህድእ ዶ መስል ወይስ ከም ተፀቢኹም ኣይኮነን ከም ዘለዎ እቲ ውጥረት ሓይሉ እዩ ዘሎ? ኣቶ ወለስላሴ
ካብ መጀመሪኡ ስነገር ብሰላም ይኹ ጅመር ብሰላም ክውዳእ ዝግብኦ ብሃይለ ቃል ወይም ብኩናት ዝውዳእ ነገር የለ። ኩናት ንኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ፀገሙ እቲ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ። በዚ ምክንያት ካብ መጀመርያ ክሳዕ መጨረሻ ብዘተ ክውዳእ ኣለዎ። እዚኣ እንዳኾነት እንዳተፈለጠት ኩልኦም ከፍ ኢሎም ተዛሪቦም ዘይውድእሉ ምክንያት ምንም የለን። ኩናት ናብዚ ዘምፅኦ ነገር የለን።
ስለዚ ገለ ምልክት ርኢኻ ድናይ ዝመገሻ ቁረብ ለውጢ ዶ ይረኣየካ ንዓኻ ወይስ ብዙሕ ክተስፋ ሃያበካን?
ብዙሕ ተስፋ ይሃበንን። ምክንያቱ ናብዚ ዘብፅሕ ምክንያት እውን ኣይነበሮን ካብ መጀመሩ እዩ።
ሕራይ ብሕፅር ዝበለ ኣቶ ስሌማን እዚ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ መገሻታት ናብ ግብፂ እውን ክኸይድ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ብዝኾነ ምዝራብ ይከኣል ኸውን እምበር ናይ ዝመፅእ ኣይንፈለጥን፣ ግን ገለ ምልክት ዲፕሎማሲ ዘትርኢ ወይስ ነቲ ውጥረት ዘህዳ ይረአኸን?
ምስቲ ክበሃል ዝቐነየ ናህሪ ዝመልኦ ኣዘራርባ ኣነፃፂርካ ናይ ግብፂ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ስገብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ በዚ ጉዳይ እዚ ንክዘራርብ ምኻዱ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ ዝመስለኒ። ምክንያቱ ነቲ ንዘተን ዲፕሎማሲን ገና ክብደት ይህብ ከም ዘሎ ክልቲቲ ሃገር ዘርኢ ብምዃኑ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ ዝብሎ። ካልእ ምናልባት ኣወንታዊ ዝያዳ ዝገብሮ ድማ ከምኡ እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ከምቲ ዝብልካዮ ንግብፂ ንክኸይድ ተሰማሚዖም ምህላው እዮም። ስለዚ ወላ እኳ ኣብዚ ክልቲኣዊ ርክብ እቲ ዝድለ ስምምዕ ክበፅሑ እንተዘይከኣሉ ብቐጻሊ ዘተ ጥራሕ እቲ መፍትሒ ክርከብ ዝኽእል። ስለዚ ንዲፕሎማሲን ንዘተን ክብደት ምሃቦም ሓደ ኣወንታዊ ነገር እዩ ይመስለኒ። ብዝኾነ ክልቲአን ሃገራት መሰል ኣለወን ማይ ክጥቀማ ግብፂ ምናልባት 95 ደረጃ ካብ 100 ኣብ ኒል ዲፐንድ ስለ ትገብር እዚ እውን ኢትዮጵያ ትሰሕቶ ነገር ኣይኮነን። ይኹን ዳ እምበር ኢትዮጵያ እውን ናይ ገዛ ንሳ ናይ ደጋጥማ ናይ ልምዓት ብድሆታ ስለ ዘለዋ ንክትጥቀመሉ ግብፂ እውን ተቃውሞ ዘለዋ ኣይመስለንን። ስለዚ ተዘራሪብካ ዝፍታሕ ነገር ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። እቲ ካልእ ግን ፖለቲካዊ ሃልኪኡ ምናልባት ከምቲ ዝብርክዎ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ካብ መስመር ዝወፀ እዩ ናብ ውሽጣ ፖለቲካ ፖለቲካ ዘቕናዓይ ዝመስል ሓደ ሓደ ግዜ
ኣቶ ስሌማን ኣብኡ ከለካ ውፅእ ክንብል ናብቲ ዞባ ክንሓልፍ እቲ ዞባ ክንብል ከለና ከዓ ዝያዳ ሰማዕትና ተገድስ ሃገር ኤርትራ እያ። ኣብ ኤርትራ ከም ንፈልጦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዲፕሎማስያዊ ርክብ የለን። ካልእ ግን ኣጋጣሚ ከምዚ ክትበፅናሕካ ክሳብ ሕጂ ንፈልጦ ወግዓዊ መግለፂ ናይ ኤርትራ ብፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተዋሃበ ብቀረባ እዋናት እዩ ዘባእስ የብሎምን ንኩሎም ዝኣክል እዩ ካልእ ፖለቲካዊ ፀዋታ ክእት እውን ተዘይደልዮም ማያት ናይል ከባእሶም ኣይክእልን እዩ ዝብል ምስ ዝኽትሎ ዝፅናሕካ ይመሳሰል። እስኻ በታ ሓደ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ክኽበር እውን ወላት ቃለስተ ኮንካ ኣብቲ ጉዳይ ሓደ መስሊ እሞ እስኪ ብዛዕቡ ዘለካ ርእቶ
ብዛዕባ መርገፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝጉዳይ እዚ ኣብቲ ማዕከናት ዜና ከምትስኻ ዝበልካዮ ካብኡ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ዝሰማዕክዎ ነገር የለን። ይኹን ዳ እምበር ሓደ ካልእ ሓቂ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንቡር እንተዝኸውን ነይሩ ካብዚ ዝሓሸ ምናልባት ኣውንታዊ ግደ ምክንያቱ ምስ ማእከላይ ምብራቅ ብሓደ ወገን ምስ ኢትዮጵያ እውን ብካልእ ወገን ፍሉይ ይርክብ ከም ዘለዎ ሃገር መጠን ካብዚ ሒሽ ዝበለ ዲፕሎማሲ ወይ ግደ ክትፃወት ምካለት ነራ ትኸውን። እዚ ምናልባት ነቲ ጉዳይ ናይ ክርስትያን ሃገራት ሰላም ኣብ እንደገና ኣገዳስነቱ ዝገልፅ ነገር ይኸውን ይመስለኒ። ይኹን ዳ እምበር እቲ ወግዓዊ መርገፅ ከምቲ ዝበልካዮ እዩ ኣነ ዝፈልጦ ንሱ እዩ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝተባሃለ እውን ንሱ እዩ።
ኣቶ ወልደስላሴ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሽኡ ሱዳን እውን ኣላ ኤርትራ ካልኦት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ ክሕዝኦ ይግባእ ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ክፃወትኦ ዝግባእ ተራኸ እንታይ ትብል?
ብሓፈሽኡ ኩልዮም ኣይናይል ተጠቀምቲ ብምዃኖም ኩልየን ዝፈስስ ማይ ብምሉ ብሓባር ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም። ዝጥቀምሉ ድማ ከ ይግብኦም። ክሳዕ ሎሚ ብሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣይተጠቐምሉን። ብወገን ኤርትራ ሓድሽ ነገር የብለይን ዘተ እንድሕር ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብዘተ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ነገር ኤርትራ እውን ዘለዋ ፀገም ብዘተ ክትፈትሖ ትኽእል እያ ማለት እዩ። እምቲ ኢኒሽቲቭ እውን ክውሰድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብኩሉዩ መንገዲ። ብወገን ሱዳን ፅቡቅ መንፈስ ሒዞም ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝመስል። ናይ ግብፂ ፅዕንቶ ብዙሕ ዘለዎም ኣይመስልን። ቦታ ዘላቶም ኣረኣያ ኩለና ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽኢልና ዝብል ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ይርእዎ እና ኩልዮም ካብ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ሱዳን ኩልዮም ናይ ናይል ተጠቀምቲ ሓቢሮም እቲ ክጥቀምሉ ዝግብኦም ናቹራል ሪሶርስ ክጥቀምሉ ኣለዎም ይመስለኒ።
ሕራ ምናልባት ኣቶ ወልደስላሴ ኣብዚ ሓደ ቃል ጥቕስ ዘበልካ ምናልባት ሰማዕቲ ቅርብ ግር ክብሎም ዝኽእል እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ክልቲአን ሃገራት ናብ ቤት ፍርዲ ከይደን እየን ተባኢሰን ናብ ቤት ፍርዲ ከይደን እየን። እዚኣተን ግን ግብፅን ኢትዮጵያን ገና ናብ ቤት ፍርዲ ኣይከዳን። ስለዚ ድሕሪ ቤት ፍርዲ ዶ ዘተ ይመፅእ ዝብል ሕቶ ተፈጥሮ ክቐርብ ክሰማዕቲ ስለ ዝፅበይዎ እዩ። ምናልባት ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ መእሰሪ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ሰላማዊ መዕለቢ ካትብሉ ዘለካ ኩሉ ዝሰማዓሉ መስለኒ። ኣቶ ስሌማን ምናልባት ተወሰኺ ነገር እንዳሃለ ኮይኑ ክንዓፁ
ኣነ ዝመስለኒ እንተ ህዲኢልካ ርኢካዮ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቅታት ብዙሕ ዘካታዕ ኣይኮነን ማለት ኩሉ እንተም ናይ ናይል ሃገራት ብርትዓዊ ዝኾነ ኣገባብ ነቲ ናይ ማይ ፀጋ ክመቃቅልኦ ክኽእላ ኣለወን ኩለን ኣብ ዝኽነ ዝርከባ ሃገራት እየን ናይ ልምዓት ብድሆታት ኣለወን። ስለዚ እንተ ዘተ ከም ከንዲ መሳርሒ ተጠቂመን ዘይፍታሕ ነገር የለን። እንተቲ ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ንወላ ሓደ ንክልቲን ሃገራት ይኹን ነቲ ዞባ ይኹን ንዓለም ፀጥታዊ ይኹን ጠቃሚ ስለ ዘይኮነ ካብኡ ምቁጣብ እንተተኻኢሉ ነቲ ዝኸይ ዘሎ ዲፕሎማሲ መሓገዞ ነይሩ። ምናልባት እቲ ሓደ ምትካእቲ ዝግብኦ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ክልተ ነገራት እቲ ክሳብ ሕጂ ክኸይ ዘሎ ዝፀንሐቲ ናይ ግዜ መግዛእቲ ውዕላት ነዚ ናይ ሎሚ ብዶታት ከም ዘይበቅዕ ዳርጋ ኩሉ ዝሰማዓሉ ይመስለኒ። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ውዕል ክትበፅሕ ግን ብቕኑዕ መንፈስ ዘተቐዲምካ ብዘተቢልካ ክትበፅሖ ክትፍትን ኣለካ። ግብፂ ብ95% ስለ ኣብ ናይ ዲፐንደንስ ትገብር ቁሩብ ትናታ ዲፐንደንሲ ኣብ ግምት እንተደኣት እዩ ንሳ እውን ናይተን ካልኦት ሃገራት መሰል ከም ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት መሰል እውን ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ብዘይ እቱ መንገዲ ክማላእ ዝኽእል ነገር ኮይኑ ይመስለኒ። ስለዚ ካብ ሰላማውን ኣብ ዘተ ዝተመርኮሰን መፍትሒ ዘይርከበሉ ፀገም ዘሎ ኣይመስለንን። ካልእ ናይ ፖለቲካ ፀገማት ክእትብሉ ተዘይደልዮም ክልትኦም ወገናት ዘይፍታሕ ፀገም ዘሎ ይመስለንን።
ሕራይ መወጋሽ ክንዓፁ ከይትናውሓና ኣቶ ስሌማን ኣደም ከምኡ ኣቶ ወልደስላሴ ኣስፋው ክልትኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ክብረት ይሃበልና
ይቀኒለይ
ይቀኒለና።